Δεν είναι οι μέρες λίγο τώρα για λίγο κρασί, λίγο θάλασσα?
Και τα γόρι σου?
Όχι, και μια καλαμαράκια, mm-hmm. δύο πατάτες, ένα σαγανάκι και μια χωριάτικη.
Αρχίσαμε.
Είπα τώρα, κοίτα τι ωραίες μέρες που είναι. Και πάμε σε 35, αλλά με νέο κύμα αφρικανικής κούνης, μην ξεχνιόμαστε.
Εντάξει, αυτό θα είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό.
Τι?
Και ζέστα. Και ναι, σκόνη. Πακέτο.
Αυτό είναι πιο πιστική εκδοχή, ρε παιδί μου, από το άλλο που ήταν. Σταματούσε να βρέχει για να ρίξει λίγη αφρικανική σκόνη και μετά ξαναξεκίναγε.
Για να κολλήσει καλύτερα στο αυτοκίνητο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 5.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, σε 97 και 8. Ο κύριος Γιώργος Δαβαρίνος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δήμητρα Πανανού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο μικρόφωνο.
Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.
Αναμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200, τα email σας studio@realfm.gr, τα SMS σας, Real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Τι ωραία που τα είπατε. Κοίτα, βλέπω.
Να με προτιμήσετε.
Ότι έχει εδώ πέρα στο Κυφισό. Έχει κάποια ζητηματάκια. Καμία σχέση με τα άλλα μεσημέρια όμως. Ζήτημα βλέπω κυρίως. Γιατί θέλω να σας το πω, γιατί σας καταλαβαίνουμε πλήρως και είμαστε στο πλευρό σας, να ξέρετε.
Στο κέντρο.
Κοινώς. Ναι, σας συμπαραστεκόμαστε. Αυτή την ώρα στην Κυφισίας υπάρχει ζήτημα. Και μάλιστα στο ανερχόμενο προς Μαρούσι, οπότε κουράγιο παιδιά, αλλά και στο κατερχόμενο φεύγοντας από Φιλοθέη πηγαίνοντας προς Ψυχικό.
Και να πούμε στον κόσμο που θα ξεκινήσει σε λίγο να πάει προς το σπίτι του και δεν σκοπεύει να διαδηλώσει στο Σύνταγμα, ότι στις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος στις 7 η ώρα και αναμένεται να έχει κόσμο. Mm-hmm. Οπότε κανονίστε, μην περάσετε από το κέντρο.
Βλέπω ήδη να ξέρει και την Πατησία.
Θα κλείσουν οι δρόμοι.
Ναι. Κολωνάκι. Εκεί, Λέωφορο, δηλαδή όλο το κέντρο εκεί.
Ναι.
Είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, γιατί θα μαζευτεί ο κόσμος, είναι 5 η ώρα. Ναι. Δεν θα είναι απλό. Το λέω, αν προγραμματίζετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί, κάντε το άμεσα. Ναι. Αλλιώς μετά.
Και εσείς που ανεβαίνετε τώρα από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ενδεχομένως κόψτε λίγο ταχύτητα, σας παρακαλώ, διότι εκεί μπροστά στην Πέτρου Ραλή θα βρείτε ποτηλιάρισμα. Επομένως, όσο πιο αργά μπορείτε. Τι κάνετε?
Είμαι καλά. Είμαι καλά από τη μία, από την άλλη χαίρομαι που επιτέλους τα μάτια έπεσαν στη Γάζα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αργά πια. Mm-hmm. Έχω ενστάσεις σχετικά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης χθες σε αυτή την ψήφιση που έγινε. 24 χώρες, οι μεγαλύτερες της Ευρώπης ανάμεσα σε αυτές, είπανε ως εδώ σε μια πολύ προσεκτική, ρηχή ανακοίνωση, mm-hmm. θα έλεγα. Μου έκανε εντύπωση το κατά της Ελλάδας. Θα περίμενα να είμαστε στην άλλη πλευρά, σε αυτή που λένε να μην σκοτώνονται παιδιά. Χωρίς να ξεχνάμε ούτε τη δράση της Χαμάς, ούτε τι έγινε πριν 2 χρόνια, ούτε. Μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση. Μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση, από το κυβερνών κόμμα, μάλλον η μόνη η οποία έχει αρθρώσει λόγο σχετικά με αυτό είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ωστόσο, θα πω ξανά πάλι Κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα πόσο θα σας προκαλέσει ορισμένους που ενδεχομένως δεν θέλετε να τα ακούτε όλα. Εγώ δεν λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Λέω το εξής. Πράγματι, συνεχίζει το Ισραήλ σε ένα σχέδιο το οποίο έχει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, αλλά εδώ τελειώνει η λογική, Γιώργο.
Ναι, μισό λεπτό. Το γεγονός ότι έγινε αυτή η επίθεση που έγινε την 7η Οκτωβρίου, εγώ σου λέω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν τα σχέδια αυτά. Κάνω μια σκέψη. Να υπήρχαν τα σχέδια αυτά. Το γεγονός ότι κάποιοι πήγαν και δολοφόνησαν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Δεν πήγαν μόνο στρατιωτικές βάσεις. Πήγαν σε σπίτια. Πήγαν σπίτι-σπίτι και σκοτώνανε. Αυτοκίνητο-αυτοκίνητο και σκοτώνανε.
Περίμενε. Όλα. 12.000
το κάνανε παιδιά στο νεκρά. Ισραήλ. Δεν το κάνανε στο Λουξεμβούργο αυτό. Αυτοί που το κάνανε αυτό την 7η Οκτωβρίου, το κάνανε στο Ισραήλ. Έχει σημασία αυτό που λέω. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάνε και κάνουν αυτό δεν είναι κατά την άποψή μου τόσο μα τόσο αθώο. Ένα, δύο. Θυμίζω δε, καλός ή κακός, προσχηματικά ή όχι, οι Ισραηλοί είχαν δώσει ένα, δεν θυμάμαι τώρα, δύο-τρεις μέρες πριν κάνουν όλη αυτή την επιχείρηση, η οποία κρατάει δύο χρόνια, και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι σκληρή στρατιωτική επιχείρηση.
Είναι γενοκτονία και αυτοκάθαρση σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βαθμό. Όχι με τα δικά μου.
Περίμενε. Ζήτησαν τους ομήρους και ζήτησαν και τους δράστες της επίθεσης. Mm-hmm. Η απάντηση ήταν αρνητική. Και στο ένα αίτημα και στο άλλο.
Και άρα αυτό δικαιώνει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται αυτή τη στιγμή.
Σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν είπα ότι δικαιώνει. Δεν δικαιώνω κανέναν σε αυτή τη δράση που κάνουν. Είναι προφανές ότι κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη Γάζα. Ελέγχουν στον υπερθετικό βαθμό τη Γάζα αυτή τη στιγμή. Και ρωτάω, δύο χρόνια, Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, μπόρεσε να ανοίξει ένα διάδρομο για τους ανθρώπους αυτούς?
Κατά καιρούς έχουν ανοίξει διάδρομοι. Mm-hmm.
Οι γειτονικές αραβικές χώρες τι κάνουν ακριβώς? Τι κάνουν.
Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Ναι. Ότι στην Ελλάδα της Μικράς Ασίας, του Πόντου, των ανθρώπων που έφυγαν της Κύπρου, και η Κύπρος δεν ψήφισε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με αυτή τη γραμμή αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 50.000 νεκρούς, των οποίων 12.000 παιδιά, και έχουμε σήμα κινδύνου από τον ΟΗΕ, όχι από κανένα ριζοσπαστικό οργανισμό ή από καμία ΜΚΟ της πλάκας, που λέει ότι παιδιά, είμαστε στο σημείο 0, κινδυνεύει η ζωή 14.000 μωρών. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε το γεωπολιτικό, ή αν είχε δίκιο πριν δύο χρόνια.
Δεν
έχει
συζητάω
τελειώσει
κανένα
το δίκιο.
Γεωπολιτικό, εγώ βάζω το θέμα στην ουσία του. Και λέω ότι αυτοί που έκαναν την επίθεση όπως την έκαναν, είναι προφανώς ότι περίμεναν αυτή την αντίδραση από το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτοί που έδωσαν την εντολή για να γίνουν οι σφαγές στις 7 Οκτωβρίου. Ένα, δύο.
Και τα γυναικόπαιδα τι φταίνε?
Μία ερώτηση. Σε πόσες ανακοινώσεις έχουμε καταδικάσει τη Χαμάς και τις υπόλοιπες οργανώσεις, οι οποίες μετατρέπουν νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια σε στρατόπεδα? Σε πόσες ανακοινώσεις?
Ατελείωτες. Όλα τα κόμματα έχουν βγάλει, μέχρι και ο Ανδρουλάκης χθες που έβγαλε ανακοίνωση. Ο Ανδρουλάκης λέμε τώρα, έτσι, το Πασόκ, όχι κανένα κόμμα πάλι. Ξέρεις, του θα 2%.
Θα περίμενα τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών να δείξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Όπως λες, έχει κυλήσει πολύ αίμα στο αυλάκι. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν πολύ νωρίτερα.
Δεν διαφωνώ σε αυτό.
Θα πρέπει να κινητοποιηθούν πολύ. Τι σημαίνει δεν πάει? Ή τι σημαίνει δεν μπορεί να πάει? Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάει.
Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι βεβαίως. Όσα συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου πριν δύο χρόνια είναι μία πληγή, την καταδικάσαμε όλοι. Πολύ κακό συνέβη ό,τι συνέβη.
Δεν θυμάμαι εγώ όλους να την καταδικάσουμε, πάση περιπτώσει.
Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν καταλαβαίνω από πότε είναι το ένας. Γιατί η ζωή ενός ανθρώπου από το Ισραήλ, γυναίκας, άνδρα, παιδιού, τα πάντα, έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή χίλιων Παλαιστινίων, ανδρών, γυναικών, παιδιών.
Εγώ δεν είπα αυτό.
Δεν λέω ότι το λες εσύ. Λέω ότι το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε μία γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση.
Κακός κάποιος θα το συνηθίσει.
Βλέπεις να ψυχοραγούν παιδάκια. Το βλέπεις στο BBC και στο CNN, όχι στο Al Jazeera μόνο. Και είναι business as usual. Συζητάμε αυτό, ο καιρός, η κίνηση και κυλάει η ζωούλα.
Από τη στιγμή που βλέπεις ένα Ισραήλ αποφασισμένο να πάει όπως το πηγαίνει, δυστυχώς.
Έχει ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο. Ναι. Ένταλμα σύλληψη
από τον Νετανιάχου. Πού είναι ο διεθνής παράγοντας? Πού είναι? Πού είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών? Πού είναι οι υπόλοιποι, τα αραβικά έθνη, πού είναι? Ποια είναι η συζήτηση που γίνεται για τους ανθρώπους αυτούς? Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει να το κάνει. Δεν ξέρω τι θέλει να το κάνει εκεί πέρα. Μονακό, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Ο κόσμος, ο πληθυσμός της Γάζας. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ανθρώπους ήταν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων. Ποιος ασχολήθηκε με αυτούς? Και κάτι άλλο. Σε γειτονικές αραβικές χώρες, όσοι έχετε πάει, έχετε εικόνα που ζουν οι Παλαιστινοί? Οι Παλαιστινοί είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν. Γιατί δεν είναι? Εγώ ρωτάω, γιατί δεν είναι. Λοιπόν, να τα βάζουμε όλα τα κομμάτια του puzzle και να, όπως είπες, ανθρώπινη ζωή είναι και από τη μία, ανθρώπινη ζωή είναι και από την άλλη. Δεν υπάρχουν ζωές οι οποίες είναι σημαντικές και ζωές οι οποίες είναι ασήμαντες. Όλες οι ζωές που χάνονται είναι σημαντικές.
Ναι. Όλες οι ζωές είναι σημαντικές. Φοβάμαι, έτσι όπως το παρατηρώ και εγώ από μακριά, στο βαθμό που μπορώ στο timeline μου και στο βαθμό που μπορώ στην δισογραφία, πλέον ντρέπομαι. Ντρέπομαι ως δυτική, ως Ευρωπαία, ως αυτό που εμείς είμαστε με τις πανανθρώπινες αρχές του ανθρωπισμού, του διαφωτισμού, και γίνεται αυτή η ξεφτύλα πολύ κοντά μας. Γιατί σε εμάς είναι κοντά. Και εμείς έχουμε και την Κύπρο, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται εμείς να ψηφίζουμε κατά και η Κύπρος. Καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω και τα γεωπολιτικά και το ένα και το άλλο και το τρίτο. Κάπου όπου όταν σκοτώνονται παιδιά με αυτούς τους όρους. Έβλεπα ένα βιντεάκι που ήταν με κάτι λεκανάκια της πλάκας και πλακώνονταν τα πιτσιρίκια, μικρά παιδιά, παιδιά που δεν θα έπρεπε να στερούνται το φαΐ, πλακώνονταν για το ποιο θα πάρει από μια κουταλιά της σούπας φαΐ.
Αυτό που περιγράφεις είναι συγκλονιστικό, όπως και η άλλη εικόνα που με συγκλώνει σε μένα, μία από τις εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, όταν ένα παιδάκι, το οποίο ένα κοριτσάκι 3-4 χρονών, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο, στην αγκαλιά του πατέρα, από την ώρα που βομβαρδίζεται η Γάζα.
Που προσπαθεί να το παρηγορήσει.
Και το οποίο κλαίει, γιατί
ναι,
είναι λογικό.
Τον
τρόμο τη βόμβα, πώς θα το θερεμίσει ένα παιδί.
Ένα κοριτσάκι πάλι από τον ξένο τύπο, από το BBC πάλι νομίζω, έχουν ασπρίσει παιδάκι, ούτε 10 χρονών, έχουν ασπρίσει τα μαλάκια του από το τραύμα.
Στους πρώτους μήνες το παιδάκι μετέφερε το τραυματισμένο αδερφάκι.
Άσε με, δεν
μπορώ. Οι εικόνες είναι πάρα πολλές. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Και το λέω έχοντας πλήρη γνώση του τι λέω και από τα παλιά τα χρόνια που ήμουν εκεί και σε άλλες περιοχές. Τι κάνει ο Οργανισμός των Εθνών, τι ακριβώς κάνει. Τι κάνει ακριβώς. Και δεν είναι μια υπόθεση να πει κάποιος δεν πρόλαβε να φτιάξει ένα σχέδιο γιατί έχουν περάσει 2 εβδομάδες ή 1 μήνας. Εδώ μιλάμε για 2 χρόνια. Τι ακριβώς κάνει ο Οργανισμός των Εθνών. Και οι παρατηρητές επίσης, οι διεθνείς, όταν έφτιαχναν οι άλλοι τύποι τις κατακόμβες.
Αλλά πλέον δεν υπάρχουν παρατηρητές.
Αυτό λέω. Κάτω από τα σχολεία και κάτω από τα νοσοκομεία, τι κάνανε. Πετάγανε χαρταετό. Ή βγήκαν οι Ισραηλοί, είπαν, δείξαν τις κατακόμβες, να βομβαρδίσουμε εκεί. Αν έχει από πάνω σχολεία και νοσοκομεία, δικό τους πρόβλημα, λέγανε οι Ισραηλοί. Οι άλλοι, γιατί δεν κάνανε τις καταγγελίες νωρίτερα. Δεν διαφωνούν σε αυτό που λες. Αλλά όταν ερχόμαστε να συζητήσουμε για την αλήθεια, Φόρτσα Παοκάρα, η αλήθεια έχει πάντα πολλές όψεις. Εσύ μπορεί να προκρίνεις, να προτιμάς, τραβάς μία αλήθεια.
Ναι. Δεν
όταν
σκοτώνεις
ένα παιδί στη Γάζα, είσαι κατάπτυστος. Όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και πετάς χειρομοβίδες σε μια κατάκητη γυναίκα, σε ένα κιμπούτς, είσαι κατάπτυστος. Mm-hmm. Το ίδιο κατάπτυστος είσαι. Καταλάβες, mm-hmm, Φόρτσα Παοκάρα. Όποιος το κάνει αυτό εννοώ, δεν αναφέρομαι.
Ωστόσο,
σε σένα.
Πλέον και ο ΟΗΕ μιλά για στόπ στους παράνομους απικισμούς. Ο ίδιος ο ΟΗΕ, επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογώ καμία τρομοκρατική πρακτική, καμία μακριά από εμένα. Αλλά δεν γίνεται να μπαίνουν στο ίδιο ζύγι οι τρομοκράτες να συμφωνήσουμε με ένα κανονικό υποτίθεται κράτος. Είναι ανισοβαρές, είναι δυσανάλογο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η συζήτηση. Υπάρχει κινητοποίηση σήμερα στις 7, υπάρχει και αύριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, αντίστοιχη. Υπάρχει και η κριτική που κάνουν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Άκουγα και το πρωί την κυρία Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, by the way. Έχω και διάφορα να σχολιάσω. Λοιπόν. Ζητάνε εξηγήσεις.
Συγγνώμη, υπήρξε, βλέποντα στο real.gr, υπήρξε επεισόδιο με πειρά του Ισραηλινού στρατού κατάξεων διπλωματών. Μπήκαν σε εμπόλεμη ζώνη, λέει το Ισραήλ. Ρίξανε σε αυτοκίνητα που μετέφεραν διπλωμάτες.
Εδώ έχουν ρίξει δημοσιογράφοι που καλύπτουν εκεί, όσοι μπορούν να μπουν, και μετά τους βαφτίζουν και αυτούς Χαμασαίους, επειδή δουλεύουν για το Αλτζαζίρα. Όλοι είναι Χαμάς. Και τα μωρά. Στα δικά μας τώρα του πορίσματος γίνεται και του πλημελήματος και του κακουργήματος.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η συζήτηση. Ακούμε διάφορα, περιμένουμε και τα πορίσματα και αιτήματα προανακριτικής και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Και η συζήτηση για το γνωμοδοτικό συμβούλιο που λένε.
Κανείς δεν θέλει να πάει εκεί.
Ναι, το Πασόκ δεν θέλει να πάει για τους δικούς λόγους. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να πάει για τους δικούς λόγους.
Να σου πω ότι δεν θέλουν να πάνε και οι δύο.
Πες το.
Δεν θέλουν να πάνε γιατί φοβούνται μην αδειάσει το αφήγημα του καθενός.
Ακριβώς. Το Πασόκ σου λέει, αν μου πούνε ότι από κακούργημα
είναι πλημέλημα.
Η Νέα Δημοκρατία σου λέει, αν μου πούνε από πλημέλημα ότι είναι κακούργημα.
Είμαι
εκτεθειμένη και δεν πάνε στο γνωμοδοτικό. Το οποίο δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
Το οποίο νομίζω ότι θα είναι πρώτη φορά. Αν συνερχότανε, θα ήταν πρώτη φορά που
ναι,
θα συνεδρίαζε.
Ναι, αλλά υπάρχουν ειδικές συνθήκες εδώ πέρα. Δηλαδή, αφού...
Δεν το ξέρω,
το ξέρω, δεν το λέω για σένα. Υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Θα έπρεπε εδώ να μην έχουμε αδίέξοδα. να συμφωνήσουν, να πάνε εκεί, όχι μόνο αυτοί, και οι υπόλοιποι που θα κάνουν πρόταση.
Ναι. Ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση, όπως γίνεται, συσκοτίζει περαιτέρω και οχυρώνει τον καθένα και την κάθε μία πίσω από την άποψη που ήδη έχει. Δηλαδή ο κόσμος που αποδέχεται την ρητορική, την οπτική της Νέας Δημοκρατίας, λέει, βέτε, αυτό δεν δόλος, δεν μου τα λέτε, δεν ήθελα να τους σκοτώσει. Οι άλλοι λένε ότι, τι λέτε, σαφής ενδεχόμενος δόλος, είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο. Δικηγόροι είναι πολλοί για τον πληθυσμό μας, αλλά όχι τόσοι για να έχουν άποψη. Βγαίνουν και διάφοροι δικηγόροι, μισή λένε έτσι, άλλοι μισή λένε γιουβέτσι. Ανάλογα με το τι ψηφίζουν, νομίζω.
Εντάξει, είναι 250 δικηγόροι.
Όχι, δεν μιλάω για τους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων. Λέω αυτοί που βγαίνουν οι διάφοροι γνωμοδοτικά.
Ασφαλιστική δικλίδα να φτάσουμε κοντά στην αποκάλυψη αλήθειας είναι η παρουσία αυτών των 250 δικηγόρων. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι 250.
Όταν ανοίξει αυτή η δίκη, θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
Προφανώς.
Τίποτα από αυτά. Θα είναι χρόνια, θα είναι ατελείωτες ώρες, θα είναι τέντο μανεύρων για τους συγγενείς των θυμάτων, θα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και να δούμε και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, υπάρχει όμως αυτό το θέμα, υπάρχουν γενικά θεματάκια, τι άλλο συγκλονιστικό είδα σήμερα και ήθελα να το σχολιάσω, πολλά μωρά στα σκουπίδια επίσης.
Α, ναι, αυτό τώρα. Τι να σχολιάσεις τώρα σε αυτό. Αυτό τώρα τι είναι, πες μου σε παρακαλώ, πώς να το σχολιάσεις.
Δεν ξέρω.
Τι να πεις.
Εγώ
τώρα
θυμάμαι, ήμουνα μικρή στα 90's και τα έβλεπα στις ειδήσεις και η γιαγιά μου δίπλα που έβλεπε ειδήσεις, γιατί εκείνη με κράτησε μετά το σχολείο, άρχιζε σταυροκοπιόταν, ευθυνότανε κτλ. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε μέσα σε μία εβδομάδα. Δύο ή τρεις υποθέσεις.
Νομίζω τρεις περιπτώσεις.
Η μία ήταν αποβολή, γι' αυτό το βγάζω εκτός.
Εντάξει, εγώ θα βάλω σε αυτή την περίπτωση όμως και την άλλη υπόθεση που συγκλονίζει και σοκάρει από τη Λάρισα με το κοριτσάκι το 6χρονο και το αγοράκι το 5χρονο.
Με τα δύο παιδάκια, με τα καψίματα.
Με τα καψίματα. Και εδώ δεν ξέρω τι βγαίνει, αλλά καταλαβαίνω ότι.
Που παραδόθηκε ο.
Κάποιος πειραματιζόταν με τα παιδιά. Και δεν έχουν αντιληφθεί αυτοί οι ανόητοι τύποι, είτε άντρες είτε γυναίκες, πως ό,τι έχουν μεταξύ τους, ό,τι χωρίζει τους ενήλικες, δεν πρέπει να τραυματίζει τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση, ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Όταν ξεσπάς το μένος σου, την κακία σου, τα παράπονά σου και το κόμπλεξ σου πάνω σε ένα παιδικό κορμί, δεν αξίζεις να αναπνέεις.
Συμφωνώ απόλυτα.
Δεν αξίζεις να αναπνέεις.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις ζητήματα. Αυτό που έκανες δεν θα έπρεπε να συγχωρηθεί σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Σε μια εθνική κοινωνία αυτό είναι ένα ασυγχώρητο έγκλημα.
Γιατί δεν είδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έβλεπα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα αργά, από τις τελευταίες ειδήσεις ήταν, γιατί ήταν διεθνές δελτίο. Μαμά και πατριός είχαν κλειδωμένη επί χρόνια την έφηβη πλέον κόρη τους σε κλουβί. Σε κλουβί, σκύλου, σε κρέιτ, κατάλαβες. Ναι. Το είχανε το παιδί σε κλουβί. Έβγαινε το παιδί από το κλουβί. Δεν το πίστευα. Έβλεπα το ρεπορτάζ και δεν το πίστευα. Έβγαινε το παιδί από το κλουβί μόνο όταν έρχονταν συγγενείς. Ή αλλιώς την είχαν κλειδωμένη σε ένα άδειο δωμάτιο και είχαν και ανιχνευτή κίνηση στο παράθυρο για να μην προσπαθήσει να αποδράσει. Και ευτυχώς μία γειτόνισσα ασχολήθηκε με νοήματα, με το κορίτσι αυτό, όχι Κώστα Λέξη, εδώ μιλάμε, ο πατριός σεξουαλικά κακοποιούσε το παιδί αυτό, λοιπόν, και ευτυχώς το κορίτσι με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας δραπέτευσε.
Μάλιστα.
Το κοριτσάκι αυτό το είχαν κόψει από το σχολείο τόσα χρόνια, το βασάνιζαν και είχε και μία αδερφούλα την οποία επίσης την έκοψαν από το σχολείο και ευτυχώς οι υπηρεσίες την πήραν από εκεί και την μικρότερη κόρη. Τα παιδιά. Και το λέω αυτό σε μια χώρα που από τη μία θεωρεί τα παιδιά, το δικό μου το παιδί που το πείραξε η δασκάλα που το μάλωσε ή που το πείραξε ο δάσκαλος και πια ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς τους, ανήκουν σε όλη την κοινωνία. Και όλη η κοινωνία οφείλει να τα προστατεύει.
Μίτσο, ουδέποτε είπα εγώ ότι είναι κακό ή καλό το Ισραήλ. Αυτά που έλεγα στην αρχή, αυτά λέω και τώρα, γιατί λες ότι έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάω για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ. Επίσης, όταν συζητάγαμε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ ήταν λίγους μήνες μετά και ένα χρόνο μετά. Τώρα είναι δύο χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν βρίσκει θύλακες αντίστασης με τις Χαμάς εννοώ εκεί. Είναι σαφές όμως και καταγράφεται και οι νεκροί και οι τραυματίες και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν νερό και δεν έχουν φαγητό και δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πρώτες βοήθειες. Εντάξει, σε ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, αυτά που έλεγα εξακολουθώ να λέω. Ούτε victim blaming κάνω, ούτε τίποτα. Και είπα. Το ίδιο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά των Παλαιστινίων, το ίδιο από την πλευρά των Ισραηλινών. Εγώ δεν πρόκειται να πω ότι μία ζωή είναι πιο ιερή από την άλλη. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Γεια σου, Κρήτονα. Λες οι Σαποστάκηδες είναι μάστιγα. Τι λες εσύ, Κρήτονα, κατά την άποψή σου, δηλαδή υπάρχει ανθρώπινη ζωή που είναι πιο σημαντική από την άλλη? Αυτή είναι η άποψή σου? Γιατί εγώ είπα ότι η ίδια αξία έχει ανθρώπινη ζωή, είτε είναι Παλαιστίνος είτε είναι Ισραηλινός. Άρα η δική σου η άποψη είναι πως δεν έχουν ίση αξία οι ανθρώπινες ζωές. Διαφωνούμε, τι να κάνουμε. Γιώργο μου, έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι προφανές ότι εσύ ενδεχομένως δεν με έχεις ακούσει. Όλα τα παιδιά είναι σημαντικά. Είτε είναι Ελληνάκια, είτε είναι Γερμανάκια, είτε είναι Παλαιστινιάκια, είτε είναι παιδιά από το Ισραήλ, είτε είναι παιδιά από το Κονγκό. Τώρα, εάν εσύ κρίνεις ότι κάποια παιδιά είναι πιο σημαντικά από τα άλλα παιδιά, είναι άποψή σου.
Τώρα καλύτερα. Εντάξει. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Έχουμε διάφορα να πούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ρωτήσουμε και για τα των Τεμπών. Είναι από τα στελέχη εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Τώρα τι άλλα συγκλονιστικά έχουν γίνει? Τι άλλα συγκλονιστικά έχουμε κουραστεί και εμείς να μετράμε. Είπαμε για τα φοβερά κοινωνικά θέματα. Το άλλο μεγάλο θέμα αφορά, Γιώργο, αυτό τον άνθρωπο που κατέληξε στην ΜΕΘ επειδή του την έπεσε συμμορία ανηλίκων, έτσι.
Ένας 17χρονος ή περισσότεροι των 17χρονων. Πάντως άνθρωπος είναι στη ΜΕΘ τώρα.
Πώς γίνεται? Ενώ για να καταλήξει ένας άνθρωπος να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ σοβαρό ξύλο. Στόχος ήταν η ληστεία, έχεις καταλάβει, ή ήταν απλά βρήκαμε κάποιον?
Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχει επαναληφθεί, δυστυχώς. Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν άλλα 2-3 περιστατικά. Θυμάμαι ένα που ήταν ζωγράφου και άλλα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ίσως είναι μέσα, δεν ξέρω αν είναι βιαστική ανάλυση να πεις ότι μιλάμε για βία ανηλίκων και άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή την ιστορία που λέγεται βία ανηλίκων, με θύμα αυτή τη φορά ένα ανήλικα 50 χρονών, αλλά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν σταματάνε συνήθως. Σε άλλη περίπτωση θυμάμαι να τον έχουν βάλει στη μέσα, το χτυπάνε μέχρι που έχασε στήριξη του και ακόμα συνεχίζανε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Να πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, και αυτά είναι προβλήματα, είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έρχονται από το μέλλον. Ακούστε, δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρουστώ με κανέναν. Έχετε την άποψή σας. Είναι δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας. Προσπαθήστε παρακαλώ πολύ να αντιληφθείτε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Χάνουμε τον ανθρωπισμό μας όταν κρίνουμε ότι οι μεν δεν είναι άνθρωποι και οι άλλοι είναι. Παρακαλώ πολύ αυτό, ας το έχετε στο μυαλό σας, ξεπεράστε λίγο την ειδοληψία σας και τον κομματισμό σας ορισμένοι. Δεν πάω κομματικά σε αυτό το θέμα.
Ποιος κομματισμός, βρε Γιώργο, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη χώρα μας πότε θυμήθηκαν να κάνουν κάτι για τη Γάζα? Σιγά τώρα. Δηλαδή, αλήθεια. Έχουν κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να πούνε τη λέξη γενοκτονία, να το συζητήσουμε για την αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί ξέρεις ότι εγώ για γενοκτονία μιλάω από όταν μιλάει και ο ΙΕ. Έχουν τοποθετηθεί πολύ έντονα για το θέμα? Αφού σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι, μιλάνε καθαρά. Στις ευρωεκλογές ακόμη δεν υπήρχε. Υπήρχε, ήταν σε εξέλιξη αυτό που κάποιοι το βάφτιζαν πόλεμο. Ήτανε. Είδες πολλές θέσεις, είδες θαρετές κουβέντες? Όχι. Υπάρχει εδώ θέμα. Ναι. Υπάρχει έλλειμμα και στην εγχώρια αριστερά για το πώς τοποθετείται σε αυτό το ζήτημα.
Αλλά θέματα έχουν γενικότερα, οριζόντια. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, μου κάνει το μερίδι εντύπωση που δεν σχολιάζανε τότε οι ακροατές μας εδώ πέρα τη γυναίκα την οποία την περιέφεραν νεκρή, διαλυμένη, βιασμένη πάνω σε ένα αγροτικό στους δρόμους της Γάζας. Εκεί δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν υπήρξε ούτε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ούτε ένα. Κανένας δεν ενοχλήθηκε. Κανένας δεν ενοχλήθηκε από αυτή την εικόνα. Κανείς. Όπως επίσης βλέπω, για παράδειγμα, γιατί ζητάει εδώ πέρα ένας φίλος και θα το σχολιάσω. Τον έχουμε τον άνθρωπο, έχει έρθει. Ωραία, θα το κάνω μετά το σχόλιο.
Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, κύριε Κόκαλη.
Καλησπέρα, κύριε Κόκαλη.
Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα, κύριε
Παγάνης.
Και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κύριε Κόκαλη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Πριν πάμε στα των τεμπών, να πάμε στο ζήτημα της Γάζας, της γενοκτονίας που συντελείται το τελευταίο μεγάλο διάστημα στη Γάζα. Ποια είναι η δική σας οπτική και πώς κρίνετε το κατά της δικής μας χώρας σε αυτήν την κοινή ανακοίνωση που καλείσε και χειρία σε ανθρωπιστικό διάδρομο και ούτω καθεξής?
Πλέον δεν υπάρχει ουδετερότητα στο λογικό και στο δίκαιο. Πλέον η ουδετερότητα θα λέγεται συνενοχή. Τι ζήτησαν τόσα κράτη? Το αυτονόητο, το λογικό, το δίκαιο, την ειρήνη. Να σταματήσει τώρα αυτό που γίνεται, η γενοκτονία. Πρέπει η χώρα μας να πάρει θέση.
Θα κάνετε κάποια ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση?
Αυτό είναι στις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Συμμαχία ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση και καλούμε τον Πρωθυπουργό να πάρει σαφέστατη θέση. Επαναλαμβάνουμε, το αυτονόητο. Να σταματήσει αυτή τη στιγμή η σφαγή, ο σκοτωμός άμαχου πληθυσμού και η γενοκτονία.
Ναι.
Σίγουρα υπάρχουν σχέσεις καλές και να συνεχίσουν να είναι, αλλά εδώ μιλάμε για... έχει ξεφύγει το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν θα είμαστε ούτε καν οι τελευταίοι. Ήδη έχουν προηγηθεί τόσες χώρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά τώρα να σας ρωτήσουμε. Υπάρχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική για τον κύριο Καραμανλή. Εσείς έχετε εικόνα, καλά, το πότε φαντάζομαι είναι τεχνικής λεπτομέρειας.
Από εβδομάδα.
Εσείς, ωραία, αν μπορείτε να μας φωτογραφίσετε στο περίπου, θα είσαστε πιο σκληροί, θα είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος?
Ακούστε, δεν είναι θέμα σκληράδας, γιατί ακούω αυτή την κουβέντα, εσείς τι θα πείτε, πλημέλημα, κακούργημα, δεν είναι... όχι, δεν το λέω για εσάς.
Ναι.
Αλλά δηλαδή μπακαλίστηκε.
Να σας πω γιατί το λέω, συγγνώμη, για να σχολιάσετε συνολικά. Γιατί άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, να βρίσκει και άλλες κατηγορίες. Τη ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, τη ζήτησε να σχολιάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η κυρία Κωνσταντοπούλου βρήκε και άλλες κατηγορίες. Γι' αυτό λέω πιο σκληρή. Συνεχίστε.
Μάλιστα. Εμείς είμαστε υπέρ της άποψης η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη από τους φυσικούς δικαστές που όλοι ομνίων, ειδικά η κυβέρνηση. Έχετε ακούσει να λένε από την κυβέρνηση ότι ας αφήσουμε τους φυσικούς δικαστές, έτσι. Για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι φυσικοί δικαστές, προϋποθέτει ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Προϋποθέτει το πρώτο στάδιο να γίνει σωστά. Η έρευνα. Την έρευνα την κάνει ο εισαγγελέας. Όπου ο εισαγγελέας εν προκειμένου η Βουλή. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Κακός νόμος, κακός. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αλλά αυτό ισχύει. Άρα, όσο πιο ανοιχτή είναι η έρευνα, όσο πιο διεξοδική και σωστή, τόσο θα υπάρχουν τα εχέγγυα ότι οι φυσικοί δικαστές θα αποδώσουν πραγματικά δικαιοσύνη. Ένα απλό παράδειγμα. Εάν η Νέα Δημοκρατία, που δυστυχώς αυτό θα κάνει, θα παραπέμψει τον κύριο Καραμαλή μόνο για παράβαση κατοίκοντος στο πλημέλημα, οι φυσικοί δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν για τυχόν κακουργήματα. Είναι υποχρεωμένοι να δούνε, να εξετάσουν εάν θεμελιώνεται το αδίκημα που τους έστειλε ο εισαγγελέας, δηλαδή η Βουλή. Εμείς όμως λέμε να εφαρμοστεί απλά ο νόμος, ότι όπως ακριβώς κάνει ένας εισαγγελέας, ανοίγει την έρευνα και μετά στην ανάκριση στους φυσικούς δικαστές, αυτοί θα περιορίσουν, θα αναβαθμίσουν τις κατηγορίες. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η δικιά μας η πρόταση θα είναι ουσιαστική. Δεν θα είναι ούτε επικοινωνιακή, θα είναι ουσιαστική.
Θα τη συμπογράφουν και οι βουλευτές Νέας Αριστεράς?
Το θεωρώ φυσιολογικό και...
Για να βγαίνουν και τα κούκια αύριο, Γιώργο.
Ναι, θα έχουν...
είναι δύσκολο, όντως.
Όχι, έχουν ξεκινήσει ήδη...
Συζητήσεις, ναι.
Ναι, βέβαια, έχουν γίνει και συναντήσεις, θα γίνουν και άλλες επαφές και το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, ότι θα υπογραφεί και από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
Τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Κόκαλη. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του Πρωθυπουργού, είχα καταλάβει στην αρχή ότι εσείς δεν θα τον βάζατε στο κάδρο. Μετά, διαβάζοντας νωρίτερα σήμερα μία συνέντευξη του κυρίου Καραμέρου, καταλαβαίνω ότι το κοιτάτε. Έχετε εικόνα να μας πείτε προς τα που κλείνετε? Και αν μιλάμε για εμπλοκή του Πρωθυπουργού, για τι είδους αδίκημα μιλάμε?
Πράγματι το κοιτάμε. Πράγματι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν σκέψεις και απόψεις που λένε ότι και ο Πρωθυπουργός πρέπει να διερευνηθεί και για τυχόν ποινικές του ευθύνες, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η έκφραση ότι έχουμε να λάβει τις πολιτικές ευθύνες είναι ανόητη. Η ανάληψη πολιτικών ευθυνών δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι ποινικές. Γιατί το ακούω συχνά στη δημόσια κουβέντα. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ένα θέμα στο μπάζωμα ότι έστειλε ο ίδιος τον κύριο Κυριακόπουλο πρώτον, αλλά αφορά το μπάζωμα. Εδώ εγγυήθηκε και εγγυάται προσωπικός ως ο επικεφαλής του επιτελικού κράτους. Προσέξτε, του επιτελικού κράτους, με νόμο που ψήφισε ο ίδιος. Ξέρετε, το επιτελικό κράτος δημιουργεί μια ευθύνη προς τα πάνω.
Αυτό το λέτε για να διαχωρίσετε από άλλες καταστροφές του παρελθόντος σε άλλες κυβερνήσεις, φαντάζομαι.
Όχι,
και αυτό το λέτε.
Όχι, το
γιατί
λέω.
Η ίδια λογική θα μπορούσε να ισχύει και στο Σάμινα, της κυβερνήσεως του του Σιμίτη και βέβαια και επί των ημερών το δικό σας επίσης.
Κανένα πρόβλημα, αν θέλετε να μερίσουμε και των ημερών το δικό μας. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι αυτό το λέω για να στοιχειοθετήσω σύμφωνα με κάποιες απόψεις. Την ύπαρξη, την ένδειξη τουλάχιστον κάποιων ευθυνών των επικεφαλής του επιτελικού κράτους. Όταν ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το μπλε
φάκελο. Επειδή το χαρακτήρισε επιτελικό, είπε αυτή την έννοια, το λέτε.
Όχι, επειδή είναι επιτελικό και σύμφωνα με τον νόμο, ότι η ευθύνη είναι στο πρώτο.
Ναι.
Να θυμίσω ότι είχε πάρει και την ΕΕ στο όνομά του.
Γιατί ξέρετε, με αυτή τη λογική θα μπορούσε να φωνάζει και εδώ ο Βογιόπουλος που φωνάζει έξω για την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, για παράδειγμα.
Αυτό δεν είναι
ή για το ΒΟΑΚ. Πώς δεν είναι επιχείρημα?
Δεν είναι. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει αυτό είναι μπακαλίστικη η νοοτροπία. Τώρα.
Μα και εκεί χάνονται άνθρωποι, κύριε Κόκαλη. Και με υπαιτιότητα του ελληνικού κράτους χάνονται άνθρωποι.
Έχουμε μια υπόθεση συγκεκριμένη. Η οποία υπόθεση συγκεκριμένη λέγεται προανακριτική για τα Τέμπη, για αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Έχουμε κάποια υπόθεση για το Πατρών Πυργού? Να ξέρω.
Τι εννοείται, αν έχουμε κάποια υπόθεση? Ρωτήστε εκεί τον κόσμο να σας πει. Μην ρωτάτε εμένα. Ρωτήστε τους συγγενείς των νεκρών και των τραυματιών.
Έχετε να μου θέσετε κάποια πράγματα. Έχετε υπόθεση κάποια πράγματα.
Έχω να σας πω ότι ο δρόμος δεν παραδόθηκε. Αυτό έχω να σας πω. Δεν φτιάχτηκε ο δρόμος μέσα στα προηγούμενα χρόνια. Άρα με την ίδια λογική δεν φταίνε οι υπουργοί.
Συγχαρητήρια, το πετύχατε. Προσέξτε.
Τι πέτυχα ακριβώς, τι πέτυχα?
Πήγε η κουβέντα από τα Τέμπη στον Πατρών Πύργο.
Τι λέτε, σοβαρά? Αυτή είναι η άποψή σας?
Μα έχουμε τώρα 1,5 λεπτό.
Όχι, είμαι στα Τέμπη εγώ, δεν καταλάβατε. Στα Τέμπη είναι. Εγώ σας ρώτησα κάτι στο οποίο δεν θέλετε να απαντήσετε εσείς.
Σιγά σιγά να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά και αυτά που θέσατε. Επανερχόμεθα σιγά σιγά. Λοιπόν, με ρωτήσατε για την αναζήτηση, για την ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών του κ. Μητσοτάκη και σας λέω. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν υποστηρίζουν σύμφωνα με τον νόμο περί επιτελικού κράτους και, προσέξτε, επειδή ο Πρωθυπουργός, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του 2019, είχε δώσει μπλε φακέλους στους υπουργούς. Ο μπλε φάκελος που ήταν τον κύριο Καραμαλή, αν αναζητήσετε στο, αν ανατρέξετε στο διαδίκτυο, ανέφερε τη λέξη ότι είναι για την κυβέρνηση σημαντικό η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Οι εντολές που πήρε ο τότε υπουργός από τον επικεφαλής του επιτελικού κράτους ήταν για την ασφάλεια, μεταξύ και άλλων. Υποδομές και ασφάλεια. Κλείνω την κουβέντα για την ως απάντηση για την ύπαρξη τυχών εθνικών υφηνών, αλλά αυτό θα καταλήξουμε, κυρία Γιάμαλη, από Δευτέρα, Τρίτη, εάν θα είναι στην πρότασή μας και ο Πρωθυπουργός.
Mm-hmm. Για πότε πάει η κατάθεση, κυρία Κόκαλη?
Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα πιστεύω στις αρχές. Πιστεύω στις αρχές. Αλλά επαναλαμβάνω το σημαντικό για μας, πρέπει όλοι οι βουλευτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όλοι. Αν θέλουμε να αποδώσουν αργότερα οι φυσικοί δικαστές δικαιοσύνη, δεν πρέπει να γίνει προανακριτική όπως την Τριαντόπουλου, fast track. Δηλαδή, να είναι ο Καραμαλής, να δηλώσει ναι μεν λίγο αθώος, λίγο ένοχος, οι συνάδελφοί του να τον παραπέμψουν ως ένοχο, αυτός να δηλώνει, θα δηλώσει αθώος, γιατί μπροστά μας είναι, θα το δούμε, θα δηλώσει αθώος, αλλά θα δηλώσει και την παραπομπή του. Δηλαδή, λίγο αθώος, λίγο ένοχος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μετά πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη από τους φυσικούς δικαστές?
Mm-hmm. Ένα θέμα που συζητούσαμε με τον Γιώργο νωρίτερα είναι γιατί να μην πάει στο νομικό συμβούλιο, να μην ζητήσετε γνωμοδότηση.
Σωστή ερώτηση. Σωστή mm-hmm. ερώτηση. Προσωπικά δεν είμαι αρνητικός. Αλλά θα καταλήξουμε τη Δευτέρα σε αυτό. Να πάει για γνωμοδότηση στο επιστημονικό, στο γνωμοδοτικό mm-hmm. συμβούλιο, ναι. Εντός 7
ημερών. Εσείς είστε θετικός, άρα αυτή είναι η εισήγησή σας στο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, ναι.
Το κόμμα σας έχει πάρει σχετική απόφαση?
Όχι, δεν έχει πάρει θετική
απόφαση. Όχι, αλλά εσείς είστε θετικός, αυτή είναι η άποψή σας.
Δεν θέλω να προκαταλάβω, είμαστε ακριβώς στις ημέρες που γίνονται.
Καλά, δικαιούνται οι βουλευτές να έχουν και άποψη.
Και βέβαια δικαιούμαι και τη λέω την άποψή μου. Απλά οφείλω να πω ότι δεν θέλω να προκαταλάβω ότι είναι σήμερα, αύριο, Δευτέρα έχουμε καταλήξει στα αυτά τα βασικά.
Κύριε Κόκαλη, να σας ευχαριστήσουμε,
ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
καλά.
Γεια σας,
καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Αμπά, αμπά. Η αμπά δεν είναι.
Να σου πω κάτι. Ναι. Είμαστε ψηλά εδώ, είμαστε τρίτος όροφος.
Δεν μας σκεφτώ. Δεύτερος.
Δεύτερος είμαστε. Ναι. Άμα πηδήξω από κάτω.
Πιθανότατα θα υποστείς κατάγματα.
Α. Ναι. Σταμάτα τα ανέκδοτα.
Θέλω να σας μυστερευτώ κάτι. Όταν ήμουν μικρός, όταν με ρωτούσαν τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα οδηγός Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μου είχε καρφωθεί στο μυαλό, αλλά είχα τρελό κόλλημα με τη Φόρμουλα και γι' αυτό έκανα ό,τι πιο κοντινό μπορούσα. Πήγαινα στα καρτ συνέχεια. Παίρνοντας τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι το να γίνω πιλότος Φόρμουλα 1 ήταν ένα όνειρο απατηλό, οπότε παρέμεινα ένας απλός θεατής στον Grand Prix. Πριν λίγες ημέρες όμως, περνούσα από ένα κατάστημα pub. Βλέπω εκεί κόσμο μαζεμένο, λέω κάτι παίζει εδώ και τι βλέπω? Ένα προσωμιωτή McLaren. Μιλάμε για το απόλυτο όνειρο κάθε fan της Φόρμουλα 1, να μπορείς για λίγο να γίνεις εσύ ο πιλότος. Ρώτησα τον πράκτορα αν ο προσωμιωτής υπάρχει σε όλα τα καταστήματα ΠΑΠ και μου είπε ότι υπάρχει μόνο σε επιλεγμένα, τα οποία για όσους ενδιαφέρεστε μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΠ. Όσοι είστε τυχεροί και τρελαμένοι με τη Φόρμουλα σαν εμένα, σπεύσατε, δεν το βρίσκετε και κάθε μέρα αυτό.
Έλα, Παγάνη, ακούς. Έχω ένα σημαντικό νέο να σου πω. Μόλις εντοπίστηκε η έλευση ενός νέου κόσμου. Όχι από το διάστημα, αλλά από την Κοσμοτέ Telecom. Το όνομά του Magenta One. Ένας κόσμος όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή και τηλεόραση, με πληρωμές, με ασφάλιση, με παραγγελίες φαγητού, με οικογένειες, με φίλους. Όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Και να ξέρεις, το φαινόμενο Magenta One εντοπίζεται καλύτερα από το app της Κοσμοτέ Telecom. Για να ξέρεις, εγώ για σένα τα λέω.
Λοιπόν, να υποθέσω ότι θα έρθει η Πελαγία Κατσούλη.
Ναι.
Να εκφωνήσει τελική ειδήσεω.
Βεβαίως, σωστά νομίζετε.
Φεύγουμε και όταν γυρίσουμε με τον κύριο Μηταράκη και την Νέα Δημοκρατία. Δημήτρη μου, να ξέρεις, εγώ πάντως διατηρώ άριστες σχέσεις με όσους δεν μιλάω. Πάμε, τι λες?
Πάμε, λέω ναι. Ναι, στην αγάπη αυτή λέω ναι. Κάτσε, περίμενε, θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Οδηγού Διεθνών Μεταφορών.
Καλούς
δρόμους. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη. Ξέρω ότι στην Ελλάδα έχετε ζέστη, αλλά εγώ είμαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό μέρος στο Μπιλμπάο και απολαμβάνω. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμού στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Λαβίθη, και πολύχρονος. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο.
Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και, και στην Ελένη και στην Κωνσταντίνα και σε όλους.
Σε όλο τον κόσμο εδώ, παιδιά, θέλω να σας πω έξω. Γίνεται μπουφές από τα γλυκά.
Έμα.
Να τα λέμε. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι.